Higala, pangutan-on ko ikaw. Usa ka pangutana nga daghan ang dili makatubag. Apan mauyo sa kapangutana nga kinahanglan pagatubagon gayod. Makasulod ba ikaw sa langit? Ang pulong sa Dios magatudlo kanimo sa paagi. Una sa tanan, kinahanglan magalakaw ka sa maugayod nga dalan. Ang Biblia nagaingon tumuo ka kang Kristo. Sa imong kasing-kasing o isugid mo siya pinaagi sa imong baba. O nga ang Dios nagabanhaw kaniya gikan sa mga minatay o mamaluwas ka. Si Jesus mawang dalan. Mingon siya, ako mawang dalan. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundi pinaagi kanako. Walay laing santos, saserdote, kun man lalaban nga atong kinahanglanon, kay si Kristo lamang ang dalan alang kanimo paingon sa Dios. Kung isugid mo nga ikaw, maoy usa ka makasasala, ug mudawat ka kang Kristo nga imong manluluwas, makasugod na ikaw sa paglakaw diha sa matuod nga dalan ngadto sa langit. Ang ikaduha, mao, nga kinahanglan nga adunay mga ilhanan nga makita o sa uban diha sa imong kinabuhi. Kini mao ang nabag-o nga kinabuhi. Tan-awa, kung aduna ba'y kausaban ang imong kinabuhi sukad ikaw midawat kang Kristo, ang dili lamang magapasaylo kanimo sa mga sala nga imong nabuhat, kung dili nga bag-uhon gayod niya ang imong kinabuhi. Adunay mga tao nga nagahuna-huna nga kung magreligyoso na sila, ang ilang mga kalag mahilikay na sa infierno. Ayaw pagpalimbong, ang pagkareligyoso, dili makapalangit kanimo. Si Kristo lamang ang makaluwas kanimo. O kung siya maghimo ni ana, bag-uhon kagayod niya. Tungod ni ana, mahimo na ikaw nga makigda ito. Mabag-o na ang imong konsyensya. Huwag ang imong dinguha, mga bag-o na usap uban sa imong kalipayan. Ikatulog, mao nga ikaw adunay Dios nung pagpamatuod sa sulod sa imong kinabuhi. Ang Espiritu sa Dios mo puyo sa imong kasing-kasing. Huwag magapamatuod nga ikaw anak gayod sa Dios. Wala na'y kamingaw nga imong pagabation. Ang Dios nga imong amahan nagapakigsulti kanimo og nagalipay kanimo og nagahimo nga ikaw magaatubang kaniya nga adunay kalipay og pagaatubangon mo ang kalibutan nga walay kahadlok. Karon, susiha ang imong kinabuhi kung aduna ba ikaw niining tulog ka mga timaan aron masiguro mo nga nagalakaw ikaw gayon sa dalan paingon sa langit. Maayo ba ang imong pagsugod sa paglakaw pinaagi sa pagpangayo nga pagapasayloon ka ni Kristo sa imong mga sala og mituo ba ikaw nga gipasaylo na ka? Nabag-o ba ang imong kinabuhi nga magakinabuhi ka na karon sa kinabuhi nga buot niyang pakinabuhian kanimo? Diha sa imong kasing-kasing, doon na ba'y igong kasayuran nga ikaw gayod anak sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kanimo? Higala, kung wala ka niini, diha sa imong kinabuhi, karon mao ang imong higayon sa pagbato niin, dool ka Jesus, aron pasayloon ikaw niya, kay nagaingon siya, dili kuna hinumduman ang ilang mga sala, kay gipasaylo ko sila sa madagayaon gayod. Sugdi karon ang panaw mo padulong sa langit.